Awulujan papo wa Paulo lo wan lesi se Corinthians 4. Corinthians 4 awulujan papo, unjan papo. Mi Kristo Yesu sumbiye yo po Paulo, ani bulete mu apeto, po ani pio sostene de awulan fi wan ni. Ani de mu wan lesi se blu wa pasu ani bo Corinthians bluto. Blu la le amu, bo amu mu aha. Amu a Kristo Yesu babo kule. Fe ani wie Yesu Kristo asun po abobo eto fe Yesu Kristo di ani fe owie ani siblu mo ani wie Yesu Kristo bu jimle boale Abraham ni wilui nte da blu pa brejibre ale amle a Kristo Yesu kule bweso ala wa avito le hamle yu fe moso le ranyawe toji toto mo adunji mle toi pomle asombe fe to ene la sunane aswamo ani le blamle chu Kristo wi amobo moto Ene songe to atoki he kuji komedem ni hia se ya family chemle de ke ani wie Yesu Kristo obotu ososo ba bele bi onwa opake anfe monutu obo wa mle onle yofo ke amo besan kiba beji ani aswam mani aswam so meti amle we onokwari pubuluji mulete mle be mla mu bi oji ani wie Yesu Kristo nyomle bobo ekule apio nopo ani wie Yesu Kristo kokoli mle ani mle family bobo ekule mani mle meda san Mle hamla dwen bwekule, mle asomble he kujikoto. Mi apio, tu aso ande aso anfe bliji, akwa abo chu kule abusu nganto babla me be, asombobo mle nsene. Beble be, mle tu ako mla polo anibuo, abamba be, apolo anibuo, akwe be, petro, bute trate mkefa anibuo, akwe be, kristo anibuo. Mfete mle, be ye kristo to, polo bedamanto ikpali he, Amoso hamle nte modato bobom nasu na double panic gayo ma crispu ma metrabo mleto kokwasu moso hameta leblo be medato no bomwasu ke na kain no bo stefana mamwito aha yasu amoma me kain ani netrabo hasu kristo mo wa me hasu bo mbu ngo be mbeda su wankra moka meji ono wanke po anya nkosa dwin no problemo Tufe neno pomo blemwa, tu mi koko kometra chi ya Kristo ikpalihe amoto. Ani wye Yesu ikpalihe sulo uwe aswamu, iji mimla la, hahane burehi. Tame jiblu tumi, hane ahane, blu denkpa ane tamataha. Tufe bonwane wablu aswamu tobe.
Ne inta anyansa ponyansa, moho amwajwe wankla koko.
Ne iji alea, momontu nyansa puji. Nte omo se mblo sunapuji. Oya fito onwe ya jipo me. Oye tu ansite me. Meji mimla la blu ansito. Blu lopo monu to nyansa bwemu. Nyangu sameta le pomu nyansa bemu. Okekeke. Muso alapo ane mimla okamu ane dedamu ho. Ahane ba homuji mpa. Tufe osuna ane chublu wa. Yuda fobutikla bopo be ane aswamu bomoto. Griki foea nyansa bitikla bopo be ane bomoto. Moso ne adoka ne a beda Kristo manto ipale ihesoa. Itoko sole yuda foso. Iji mimla la oma bamba sofo ye anzito. Tame ahane blu la le buji yuda fo po griki fo mwa. Kristo ji blu tu mi kwankwante po mu nyansa hamu. Yufe blu mimla la iji ansitin la do nyankusa nyansa. Mo pon ye ikura do nyankusa ongwene. Apio mlekan ale amni ji bre a blu leti mle. Ahabuta mabumle yododuo ane mle leti yansi. Ni yododuo mle meji iwi ya nyapo. Odudu ya bu mochu ya busu ya kwiplito. Blulele ya hane bu manyansa o yamfito. Meni obopu wa moso pati yansipo. Olele ya yamfito wa pompwe. Meni obopu wa muwa aunlepo pelito. Olele ya hane ubu mamoso. Po amu abu malabi kukwa yamfito. Meni obopu wa muwa amuwa ubu bu amoso pelito. Olobwe mo fe ale meni o ha mo chuwe mo ansito blusum la Kristo Yesu nyom la bwekole ala po Kristo bwe ani nyansa mola chu ani 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 asundo pa mo ansito ala bwe ani mo ha ala ho ani le la pa npa bito hani la jiwe mo so fe ale ya blu asun amo le ble ya
o ma jo hani obe mo chuwe ya opoto ani wie la bwe chuwe